Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Timoteju. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi dužnosnici crkve. U prvom retku čitamo, vjerodostojna je riječ, teži li tko za nadgladništvom, časnu službu želi. Vjerodostojna je ova riječ. Moglo bi se prevesti sa ovo je vjerna riječ. Drugim riječima, ovo je riječ koja izdržava ispit vremena. Odnosno, radi se o poruci u koju se možete pouzdati. Teži li tko za nadgledništvo? Znači, ako čovjek traži službu biskupa, u tome je sadržana misao da će postojati aktivno traženje takve službe. Vjerujem da bi čovjek koji posjeduje kvalifikacije trebao težiti za tom službom. Trebao bi željeti biti na mjestu na kojem će moći koristiti dar kojeg mu je Božji duh dao. Ako mu Božji duh nije dao dar i ne vodi ga, tada bi uistinu bila tragedija kada bi čovjek težio za biskupskom službom. Ovime se želi također reći da u crkvi nije postojao samo jedan biskup, već da ih je bilo nekoliko. Nadgledništvo. Biskup je riječ koju se pogrešno razumijevalo, a različite skupine različito su je tumačile. Oni koji se nalaze u episkopalnom obliku crkvenog ustroja stavljaju veliki naglasak na ovu riječ i njeno tumačenje. Biskup u stvari znači nadglednik. U ranoj crkvi pastor je imao nekoliko različitih titula. Zvali su ga prezbiter ili starješina, zvali su ga pastor ili pastir, zvali su ga biskup ili nadglednik, zvali su ga službenik. Pastora nikad nisu zvali velečasni i mislim da niti jednog propovjednika ne bismo smjeli nazivati tim imenom. Velečasni znači strašni, onaj koji pobuđuje strah. To je ime koje se može primijeniti samo na Boga. Držim se stava da se pojmovi biskup i starješina odnose na istu osobu. Oni koji se drže episkopalnog ustroja crkvene uprave neće se naravno složiti sa mnom. Vjerujem da su upotreba riječi starješina, presbiterios na grčkome, odnosi na osobu koja se nalazi u toj službi i time se želi dati do znanja kako je riječ o zrelome kršćaninu. S druge strane, korištenje riječi biskup, episkopos, na grčkome odnosi se na samu službu koju neka osoba popunjava. Stoga ove se dvije riječi primjenjuju na istu osobu ili službu. U ranoj crkvi biskup nikada nije imao autoritet nad drugim biskupima ili starješinama. Nije imao vlast nad crkvama. Takvu praksu nećete pronaći u Božoj riječi. Čak niti Pavao, koji je utemeljio brojne crkve, nikada nije govorio o sebi kao o biskupu crkve ili kao čovjeku koji na bilo koji način upravlja crkvom. Dakle, propovjednik je onaj koji mora služiti crkvi, a ne upravljati njome. Dobru službu želi, traži mjesto na kojem može služiti unutar crkve. Treba stoga da nadglednik bude besprekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati. Ovdje nalazimo pozitivne zahtjeve koje se stavljaju pred starješine ono što bi trebao biti. Besprekoran, moramo razumjeti da će vas se kriviti za svakakve stvari ako budete držali bilo kakvu službu unutar crkve. Važno je da optužbe ne budu istinite. Starješina mora biti besprekoran u tome da ga se neće pronaći krivim za bilo što zašto bi se protiv njega mogla podići optužba. Kratko nakon što sam prihvatio pastorsku službu, susreo sam doktora Jamesa McLeana u Chicagu, pitao me kako ti se dopada biti pastor tako velike crkve. Rekao sam, imam predivnu priliku, ali se nalazim u jedinstvenom položaju. Optužuje me se za mnoge stvari i ne mogu se braniti. Ne možeš trošiti svo svoje vrijeme odgovarajući svima, pa sam odlučio samo propovijedati Božju riječ i ne pokušavati odgovarati na optužbe. Brate, rekao mi, raduj se samo što stvari za koje te optužuje nisu istinite. Divno je biti u takvom položaju, a to bi trebao biti položaj biskupa, besprekoran, optužen, ali ne i kriv. Jedne žene muž. Ovo se može protumačiti na dva načina. Može značiti da mora biti oženjen. Mislim da je Pavao to imao na umu. Možda ćete reći Pavao nije bio oženjen. Ja se držim stava da je Pavao bio oženjen, ali mu je žena umrla. Nije mogao biti član sinedrija ako nije bio oženjen. Jednostavno nije se ponovno ženio, možda i zbog svojih stalnih putovanja kao apostola. Kada sam postao pastor, nisam bio oženjen i prijatelj me je često zezao govoreći kako ne mogu biti pastor jer nisam oženjen. Koristeći ovaj stih, govorio mi je, moraš biti jedne žene muž. Bilo kako bilo, držim da je primarno značenje to da biskup ili starješina ne bi smio imati dvije žene. Mnogo ženstvo je bilo uobičajeno u Pavlovo vrijeme, a bigamija je prevladavala. Dužnosnik crkve treba biti muž i jedne žene. Razborit znači umjeren. Starješina bi trebao biti miran, a ne nagao. Treba biti čovjek koji zna zadržati svoj mir. Trezan znači treznoga uma ili ozbiljan. Ozbiljan je, to ne znači da starješina ne može imati smisao za humor, već mora biti ozbiljan u svezi sa službom koju u crkvu obnaša. Uredan, starješina mora biti dobrog ponašanja. Ne bavi se upitnim stvarima. Poznavao sam propovjednika koji se našao u brojnim poteškoćama zbog svojih neopreznih postupaka. Bilo je glasina da je imao vezu sa ženom u svojoj crkvi i svih informacija koje sam primio iz različitih izvora da nipošto nije bio kriv, već je neprijeporno bio vrlo neoprezan u svojem ponašanju. Bio je mladi propovjednik i često je na okupljanjima crkve u šali govorio da će kući povesti žene drugih muževa. Poveo bi neku ženu sa sobom, ostavio je pred njenom kućom i produljio sam svoje kući. Sve to učinio je šaleći se, ali su zbog toga neki ljudi namrštili čelo i počeli govorkati o njemu. Mislim da bi ponašanje dužnosnika ili propovjednika trebalo biti apsolutno bez mane. Šala ima svoje mjesto, međutim ona ne bi trebala voditi u upitne oblike ponašanja. Gostoljubiv. Znači da starješina mora biti druželjubiv i primjećiv pojedinac. On je čovjek koji svoga propovjednika ili druge poziva na ručak. Oduvijek su mi se sviđali takvi ljudi i tijekom posljednjih godina imao sam prilike na svojim putovanjima susretati gostoljubive laike. Takvi bi došli do mene, zagrlili me i rekli mi, mogli li vam na neki način pomoći? Mogu li što učiniti za vas? Oni su se znali pobrinuti da u moju hotelsku sobu dođe košara voća ili buket cvijeća. Jednom prilikom u San Diegu slomio sam umjetni zub, pa mi je prijatelj onda preporučio dobrog zubara. Taj je zubar tako dobar da još danas odlazim u San Diego kako bih kod njega popravljao zube. Takvih gostoljubivih ljudi može se pronaći diljem naše zemlje, kaže dr. McGee. Sposoban poučavati, to je jedna od stvari koje naglašavam, jer mislim da niti jedan čovjek ne bi smio biti starješina u crkvi ako ne može poučavati Božju riječ. Običavao sam dužnosnicima u svojoj crkvi govoriti kako bi bilo dobro kada bi svaki od njih trebao položiti teološki ispit da vidimo je li kvalificiran za službu. Nikada to u stvarnosti nisam učinio, ali sam oduvijek mislio da bi to bila dobra zamisao. Ne vinu sklon, ne nasilan, nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac. Sada dolazimo i do negativnih kvalifikacija. Stvari koje ne smiju karakterizirati jednog starješinu. Ne odan vinu, ne bi smio biti pijanica. Ne nasilan, ne divalj ili svadljiv. Ne sklon prljavu dobitku, ne bi smio ljubiti novac. Ljubav prema novcu, korijenek svih zala, rečeno nam je u Bibliji. U 1. Timoteju 6.10. Način na koji crkveni dužnosnik postupa sa svojim novcem može ga uvaliti u brojne probleme, bilo da se radi o njegovom novcu ili o novcu crkve. Sustržljiv, znači razuman. Treba biti razuman netko s kim možete porazgovarati ili raspraviti neko pitanje. Ne svadljiv, ne bi smio biti svadljiva osoba. Ljudi koji stalno uzrokuju probleme unutar crkve nikada ne bi smjeli biti izabrani za crkvene dužnosnike. Srebroljubljiv ponovno se odnosi na ljubav prema novcu, ali također sadrži misao idolopoklonstva, odnosno iskazivanja štovanja novcu. Ne bi smio biti čovjek koji potjeru za novcem stavlja ispred svega ostalog. Da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću. Starješina bi trebao imati autoritet u vlastitoj kući, bez da bude diktator. A ne zna li netko svojom kućom upravljati, kako će se brinuti za crkvu Božju? Čovjek ne zna kako će upravljati Božjom kućom ako nije sposoban ili ne zna kako će upravljati svojom vlastitom kućom. Ne novoobraćenik, da se ne bi uzoholio i pao pod osudu đavlovu. Neka ne bude novoobraćenik. Znači, da ne bude netko tko je tek nedavno bio spašen. Ponekad se netko obrati jedan tjedan, a sljedećeg tjedna već ga se bira za crkvenu dužnosnika ili se od njega traži da pred svima iznese svoje svjedočanstvo. Za tako što taj čovjek još nije pripremljen. To je upozorenje koje bismo danas svakako trebali poslušati. Imao sam povlasticu nekoliko godina poučavati iz Biblije jednu skupinu filmskih glumaca i ljudi iz tog posla, a koji su bili kršćani. Za njih je bilo normalno da su željeli gurati na površinu nekoga istaknutog iz njihove branže, tko se nedavno odlučio za Krista. Međutim, Kristov posao trpi kada oni koji su mladi u vjeri nastoje govoriti o doktrinalnim stvarima, a o kojima nemaju gotovo ni malo spoznaja. Da se ne bi uzoholio i pao u osudu đavlovu. Oholost je bio đavlov najveći grijeh. Također, to je često i grijeh dužnosnika unutar crkve kao i propovjednika. Opasnost je to za sve nas, međutim najopasnije kada je prisutan unutar crkve. A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani, da ne bi u ruk upao i zamku đavlovu. Od onih vani označava one koji se nalaze izvan crkve. Drugim riječima, ako je netko na lošem glasu pred ljudima izvan crkve, ako ne plaća svoje račune, nije pouzdan ili je lažljivac, odmah prestaje biti kandidat za dužnosnika crkve. Ako je takav, onda je u stvari kandidat za đavla, bolje će predstavljati đavla nego što će predstavljati Krista. Zahtjevi koji se stavljaju pred đakone. Đakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu, ni prljavu dobitku. Riječ prevedena sa đakon je ista riječ koja je ponekad prevedena kao službenik, poslužitelj. Pavao i Apolon nazvani su đakonima. Gospodin Isus nazvan je službenikom, slugom, poslužiteljem u Mateju 20.28. U Rimljanima 13.4 vladine dužnosnike naziva se službenicima, a u 2. Korinčanima 11.15 na sotonine službenike primijenjena je ta ista riječ. Đakon ili poslužitelj, stoga je općeniti pojam za slugu ili radnika. Kao početak đakonske službe, u ranoj crkvi često smatramo događaj zapisan u Djelima 6. Međutim, grčka riječ za đakon ondje čak nije upotrebljena. Ali siguran sam da imamo biblijskog temelja tvrditi da su ljudi navedeni ondje imenovani za đakone crkve. Đakon, jako se bavi materijalnim problemima crkve, trebao bi biti duhovan čovjek. Danas imamo problem kada imenujemo nekog čovjeka za đakona više na temelju njegovih tjelesnih nego duhovnih kvalifikacija. Mislimo da ako je netko uspješan poslovan čovjek, onda će sigurno biti i dobar đakon. Postoji previše ljudi koji dolaze u službu na temelju takvih preporuka. U 1. Timoteju želio sam naglasiti kako je mjesna crkva organizacija koja mora očitovati svoje postojanje u društvu, a težeći za tim očitovanjem, čini to u svakodnevnom životu. Mora se baviti problemima zgrade, grijanja i svjetla i mnogih drugih materijalnih problema koji se ne doimlju pretjerano romantičnima. Međutim, u svemu tome je vrlo važno da crkva ima i svoju duhovnu službu unutar društva. Često materijalne kvalifikacije stavljamo na prvo mjesto, ali ljudi koji se nalaze u službi moraju udovoljavati prvenstveno duhovnim kvalifikacijama za tu službu. Netko je to izrazio ovako: kada crkva prestane biti u dodiru s drugim svijetom, onda više nije u dodiru niti sa ovim. U potpunosti se slažem s ovom tvrdnjom. Tako dugo, dok se ne počnu naglašavati duhovni aspekti, crkva ne može ispuniti svoju materijalnu i praktičnu funkciju. Đakoni stoga moraju udovoljavati stanovitim duhovnim kvalifikacijama. Kaže dalje, ozbiljni, trebao bi to biti dostojanstven čovjek. Ne dvolični. Đakon ne bi smio biti licemjeran. Čovjekova riječ trebala bi imati stanovitu vrijednost i težinu. Može biti vrlo opasno kada čovjek pokušava biti svima po volji ili nema hrabrosti stati na vlastite noge. Velika je ravnoteža između mlakonje i diktatora. Dužnosnik crkve mora biti negdje između tog dvojeg. Ne odani mnogom vinu. Ove riječi prihvaćam baš kao što su zapisane. Biblija nas uči umjerenosti i vrlo je važno to zapaziti. Ne mislim da Biblija poučava potpunu apstinenciju, jer u ono vrijeme nije bilo mnogo lijekova, pa se vino rabilo kao lijek. U 1. Timoteju, 5. poglavlju, 23. retku, Pavao potiče Timoteja da koristi malo vina zbog svojih želučanih tegoba. Čak i danas mnogi lijekovi koje uzimamo sadrže visoki postotak alkohola. Problem s kojim se susrećemo u svezi uporabe alkohola danas je njegovo korištenje kao pića. Te držim da bi crkva trebala poučavati potpunu apstinenciju jer je zloupotreba alkohola tako izražena. Ne vjerujem da bi kršćanin trebao koristiti alkohol kao osvježenje ili kao piće. Ne odani prljavu dobitku. To znači da đakon ne bi smio imati neutaživu žeđ za novcem. Trebao bi biti dosljedan i sa crkvenim novcem trebao bi rukovati na pošten način. Crkvu ne može ništa povrijediti više od optužbe da njeni đakoni izvode svakovrsne makinacije sa crkvenim novcem. Novac dan crkvi za određenu svrhu treba pozorno usmjeriti na ono zašto je i namijenjen. U svom iskustvu u službi otkrio sam da većinom crkva koja poznajem upravljaju ljudi koje odlikuje dosljednost, ali vodu zamućuju malobrojna manjina koja ujedno stvara većinu problema. Ako bi crkva ovome svijetu trebala pokazati jednu stvar, onda je to činjenica da je poštena i vrlo dosljedna kada je riječ o financijskim pitanjima. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.